inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken suara pangarep-arep. Kakempat sarungan kita, monggo kulo aturi nyerat email dumateng kulo kanti alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanti nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah kula badhe sesarengan kalian poro mitra kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian.
Thank you.
Mitra Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan
nganyari kesehatan lan pakabaran malaikat katelu. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan nganyari kesehatan lan pakabaran malaikat katelu. Ing tanggal 10 Desember tahun 1871, marang aku wis dituduhake menawa reformasi kesehatan yaiku sawijining cawang pakaryan gedhe kanggo nyiapake sawijining umat kanggo karawani Gusti. Iku sesambungan raket karo pakabaran malaikat katelu kaya dene lengen sesambungan karo badan. 10 angger-angger wis disepelekake dening menungso. Nanging Gusti ora bakal rawuh kanggo ngukum wong sing nerak angger-angger satrunge dikirimake sawijining pakabaran pepeling. Malaikat katelu nyiarake pakabaran iku. Saumpamane manungso mituruti 10 angger-angger nandurake prinsip ulang iku sakjroning panguripane dheweke. Ipat-ipat deloro sing saiki nempuh donya ora bakal teko. Pria lan wanita ora bisa nerak angger-angger alam kanthi manjakake selera asar lan sujahat tanpa nglanggar angger-anggering Gusti Allah. Awit amarga iku panjenengane wis mancarake sunar reformasi kesehatan marang kita supaya kita bisa ndeleng dosa kita sakjroning nerak angger-angger sing wis ditetepake panjenengane kanggo kita. Kabeh kasenengan utawa kasangsaran kita bisa ditelusuri apa asale saka pamituhu utawa panerak angger-angger alam. Romo kita ing swarga sing maha welas asih mirsani kahanane manungsa sing mrihatinake, sing saperangan sadar ning akeh sing ora sadar urip sajrone paneraan angger-angger sing wis ditetepake panjenengane. Ing sajrone katresnan lan welas asih marang umat manungsa, panjenengane mancarake pepadang iku sandure reformasi kesehatan. Panjenengane nulis angger-angger hukuman bakal ngetotake panerae supaya kabeh sinau lan urip ngati-ati selaras karo angger-angger alam. Panjenengane nyatakake angger-anggere mangkono cedha kaya sawijining kutha sandure gunung. Kabeh titah bisa memahami iku menawa dheweke gelem. Wong bodho ora bakal tanggung jawab. Kanggo njlentrehake angger-anggering alam lan ngajak wong supaya nuruti iku yaiku pakaryan sing jangkepi pakabaran malaikat katelu kanggo nyawisake sawijining umat kanggo karawani Gusti. Para sedherek ingkang kinasih, Adam lan Hawa tumiba amarga ora tara sakjroning bab selera. Sang Kristus tedhak saka swarga kanggo nyaksikake pancobane setan sing paling kejem. Lan kanggo umat manungsa, panjenengane wis ngalahake selera, kanggo nuduhake menawa manungsa uga bisa ngalahake iku. Sawise Adam tumiba sakjroning bab selera lan kelangan patamanan Eden, mula lumantar Sang Kristus, anak-anak Adam bisa ngalahake selera kanthi tarak sakjroning kabeh bab. Dheweke bisa bali menyang Eden. Para sedherek ingkang kinasih, sikap mangsa bodho dudu sawijining pangapura kanggo panerak angger-angger. Pepadang iku sumunar lan ora siji wong wae kudu sikap mangsa bodho amarga Gusti Allah dhewe ya iku guru menungsa. Kabeh wong kacincang kewajiban marang Gusti Allah kanggo ngateake filsafat urip sehat lan entuk pengalaman asli sing diparingake marang dheweke ngenani reformasi kesehatan. Panjenengane ngrancangake menawa masalah reformasi kesehatan bakal diangkat lan pikirane wong akeh bakal dirangsang kanggo nyelidiki iku. Ya iku mokal kanggo pria lan wanita ganti kabeh pakulinane sing kebak dosa, sing rusak kesehatan lan sing ngeselke otak kanggo memahami kabeneran sing suci. Sing dening iku dheweke disucikake, dimurnikake, diluhurake lan dicawisake kanggo masyarakat malaikat swarga ing sakjroning kraton kamulyan. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007.
Thank you.
saklajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Wong Ibrani ing Athena.
Sugeng midhangetaken
tondo Sang Kristus paderawo, ilmu kawro tambalan tambah, Sang Kristus paderawo, 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para pamirsa ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Wong Ibrani ing Athena. Para sedherek ingkang kinasih, ayo diwaca Kitab Lelakoni Para Rasul pasal 17 ayat 10 nganti 15. Nanging ing bengi iku uga Rasul Paulus lan Silas diaturi dening para sedulur ing kono supaya enggal tindak menyang ing kutha Berea. Sarawe ing kono banjur padha tindak menyang ing papan pangibadahe wong Yahudi. Wong-wong Yahudi ing kutha kono atine padha luwih becik tinimbang para wong Yahudi ing Tesalonika. Sebab padha nampani pangandika kalawan ikhlasing ati sarto saben dino padha nitip reksa kitab suci supaya bisa sumurup opo iku kabeh wis bener mangkono. Akeh panunggalane kang mancing prajaya uga ora sedidik panunggalane golongan kaputren lan kakung luhur bangsa Yunani. Nanging bareng wong-wong Yahudi ing Tesalonika padha ngerti yen Rasul Paulus ana ing kutha Berea uga martakake pangandikaning Allah, banjur padha teka mrono ngobong lan gorehake atine wong akeh. Nanging para sadulur banjur padha ngaturi Rasul Paulus supaya enggal tindak menyang ing pasisir segara, nanging Silas lan Timotius isih padha keri ana ing kutha Berea. Wong-wong kang ngeterake Rasul Paulus padha nderek tekan ing kutha Athena, banjur padha bali kalawan diweling supaya Silas lan Timotius enggal padha nusul. Para sedherek ingkang kinasih, kutha Athena wis kapisungsungake kanggo para dewa. Kita bisa maca ing Lelakoni Para Rasul pasal 17 ayat 16. Mangerteni bab sejarah bangsane dhewe lan pakulinane para wong ing kono, Rasul Paulus rumangsa sungkawa banget karena sakabehing prahala kang slirane temokake ing kutha Athena uga. Tanpa pitakonan, Paulus katereng awit saka panjurunge katresnane marang kutha Athena kuwi kang bakal mati saka dosane menawa wong-wong Athena ora sinau babagan Allah kang bener. Para sedherek, kutha-kutha kita uga akeh prahala. Senadyan prahala-prahala iku ora cetha kaya kang Rasul Paulus pirsani. Lan eman banget akeh wong percaya kang biasa mlaku ing talanan sawijining kutha, nanging ora ana reaksine babar pisan menggahing prahala-prahala kang ana ing kutha kuwi. Nanging Rasul Paulus nduweni rasa menggahing Roh Kudus kanggo ngadepi babakan kaya ngono. Beda karo saperangane wong percaya liyane kang durung bisa nyadari menawa kitab suci kanggo sakabehing jagat iki, Rasul Paulus mangerteni yen Gusti Allah ngersakake supaya wong-wong Athena iki kaslametake bebarengan karo wong liyane. Panjenengane uga mangerteni menawa konsep misi global kuwi ya iku kanggo nggawa Injil marang wong-wong kang nyoto-nyoto durung kakayuh, kalebu wong-wong kafir kang manembah prahala sarta uga para filsuf kang ngebaki embong-embong ing kutha Athena. Mulane Rasul Paulus asring moro ing pasar-pasar ing ngendi wong-wong iki ana. Uga bisa diarani Rasul Paulus iki kang manggon punjer pasinaon misi global utawa pusat pembelajaran misi global kang wiwitan. Nalika sliraning gunakake pasar kanggo nyinau lan dadar cara-carane kanggo nggayo ati lan pikiran saka wong-wong kapir iki. Rasul Paulus uga mangerteni menawa dheweke ora bisa sesrawungan marang wong Athena kanthi cara kang padha nalika panjenengane sesrawungan marang wong Yahudi kang duweni bekti marang Gusti Allah. Iki wong-wong awit wiwitane ora ngenal marang Allah Israel utawa pakaryane ing antarane bangsa Israel. Poro sederek ora peduli sakpira pentinge konsep lan kapitayan iki kanggone wong Yahudi utawa kanggo wong-wong kang dudu Yahudi kang bekti marang Gusti Allah. Babakan iki ora nduweni arti kanggone wong-wong kang ditemoni Rasul Paulus ing pasar Athena. Iku sebabe sawijining sesrawungan kang nyoto-nyoto anyar kang dibutuhake. Poro sedherek ingkang kinasih, wektu iki kita asring gayuh wong-wong kang duweni latar mburi kang ora padha karo wong-wong kang duweni warisan Yahudi Kristen. Iku sebabe kaya dene Rasul Paulus, kita perlu anane adaptasi. Sawijining contoh, pendekatan kang bisa api ing Buenos Aires kanyoto ora kasil ing kutha Bangkok. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucèaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggodha, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso, tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.